Κυρία Χατζηπέτρου, καλή σας μέρα από τη Θεσσαλονίκη.
Καλημέρα σε εσάς και τους ακροατές.
Μαζί μας και η συνάδελφος Μαρία Τσακίρη στην άλλη τηλεφωνική μας γραμμή. Κυρία Χατζηπέτρου, τους τελευταίους μήνες της πανδημίας η Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα έχει παίξει ένα πολύ σημαντικό ρόλο για τη χρηματοδότηση της ελληνικής οικονομίας. Γνωρίζουμε ότι σε περιόδους οικονομικών κρίσεων είναι πολύ σημαντική η παροχή ρευστότητα στην οικονομία. Αν θέλετε, με δύο λόγια, έτσι έναν μικρό απολογισμό, τι χρήματα έχουν πέσει μέσω της αναπτυξιακής, των προγραμμάτων της Αναπτυξιακής Τράπεζας στην αγορά και μετά να δούμε βεβαίως τι συμβαίνει, τι θα γίνει από εδώ και πέρα, γιατί έχουμε κάποια ενδιαφέροντα νέα.
Καλημέρα και πάλι. Να κάνουμε ένα μικρό απολογισμό. Έχουμε μία διπλή επέτειο. Εμείς σαν Διοικητικό Συμβούλιο κλείνουμε σήμερα ένα χρόνο παρουσία στην τράπεζα. Και στις επόμενες μια-δυο εβδομάδες.
Τι λένε σε αυτές τις περιπτώσεις, να τα εκατοστήσετε λίγο δύσκολο.
Δύσκολο, δύσκολο.
Αλλά εν πάση περιπτώσει.
Λέμε να είμαστε γεροί, να στηρίζουμε την οικονομία. Η δεύτερη επέτειος όμως είναι ότι μετά από γύρω στις 10 Μαρτίου ξεκίνησε η περιπέτεια όλου του πλανήτη, στην Ευρώπη τουλάχιστον, το Μάρτιο ξεκίνησε με την πανδημία. Στην περιπέτεια αυτή θέλουμε να πούμε ότι εμείς είχαμε το δεδομένο ότι μπήκε η επιχείρηση, κάθε επιχείρηση μπήκε σε αυτή την πανδημική κρίση κουβαλώντας τραύματα από μια υπερδεκαετή οικονομική κρίση. Άρα αντιμετώπιζε ήδη σοβαρά θέματα χρηματοδότησης. Αυτό ήταν ένα δεδομένο που λάβαμε πολύ σοβαρά υπόψη μας στο σχεδιασμό των προγραμμάτων. Στον προηγούμενο λοιπόν 12μηνο, προσπαθήσαμε να σχεδιάσουμε και να υλοποιήσουμε, που είναι το πιο σημαντικό, δάνεια και εγκυοδοτικά προγράμματα για να στηρίξουμε το χαμένο τζίρο. Να στηρίξουμε δηλαδή το lockdown των πολλών μικρομεσαίων επιχειρήσεων και την πολύ μεγάλη πτώση του τζίρου τους. Μέχρι στιγμής, από τον Μάρτιο του 20 μέχρι σήμερα, έχουμε μοχλεύσει 2,78 δις από δημόσιους πόρους και δημιουργήσαμε προγράμματα 8,6 δις. Τριπλασιάσαμε δηλαδή 3,2 φορές τα χρήματα που δόθηκαν από το ελληνικό δημόσιο για τη στήριξη της επιχειρηματικότητας. Βγήκαν λοιπόν 8,6 δις δάνεια. Αυτά θέλω να σας πω ότι μέχρι 31 Δεκάτου είχαν ήδη εκταμιευθεί τα 6,6 δις σε 31.000 επιχειρήσεις. Σχεδόν 32. Ειδικότερα στις μικρομεσαίες επιχειρήσεις ήταν το μεγαλύτερο τμήμα αυτό, 27.000 δάνεια. Αυτή ήταν η στήριξη που έχουμε προσφέρει μέχρι στιγμής. Για να έχουμε μια συγκριτική τάξη, την προηγούμενη δεκαετία, από το 10 μέχρι το 19, η Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα ή το προηγούμενο σχήμα της που τη λεγόταν ΕΤΕΑΝ είχε στηρίξει σε 10 χρόνια με 17.000 δάνεια, ποσού 1,5 δις. Άρα ήταν μια τεράστια προσπάθεια που έγινε με απόλυτο σεβασμό στην προτεραιότητα που είχε και η κυβέρνηση και η χώρα ολόκληρη και εμείς σαν πολίτες να στηρίξουμε τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις.
Η διαφορά είναι εντυπωσιακή και θέλω έτσι να μας εξηγήσετε αν μπορείτε το εξής. Προφανώς και η βούληση υπήρχε διότι δημιουργήθηκε το πρόβλημα σε όλο τον πλανήτη. Οι δημόσιοι φορείς, οι κεντρικές τράπεζες, οι κυβερνήσεις ξεκίνησαν να στηρίζουν την οικονομία γιατί δεν μπορούσε να γίνει διαφορετικά. Από πρακτική άποψη υπήρχε η δομή Στην τράπεζα να υποστηρίξει αυτή την τόσο μεγάλη ανάπτυξη μέσα σε λίγους μήνες, γιατί αυτές οι δουλειές έχουν και πολλή γραφειοκρατία, πολλή μελέτη, πολλή χαρτούρα, πώς να το πω.
Κοιτάξτε, εμείς είμαστε υποστελεχωμένοι όπως πάρα πολλές αντίστοιχες φάσεις. Μπήκαμε και σε μια κατηγορία δομών που έπρεπε να δουλεύουμε με τηλεεργασία. Το θυμόσαστε τον Μάρτιο πέρσι, ήταν πολύ σκληρό το lockdown. Αυτό όμως μας έδωσε ένα πλεονέκτημα, το πλεονέκτημα της χρήσης τεχνολογίας. Το καινούριο συμβούλιο που είχε διοριστεί, που έχουμε διοριστεί από πέρσι, ήμασταν πολύ εξοικειωμένοι με τη χρήση τέτοιων συστημάτων, ερχόμαστε από τον ιδιωτικό τομέα. Οπότε χρησιμοποίησαμε την τεχνολογία προς όφελός μας, φτιάξαμε σχεδιαστικά στοχευμένα προγράμματα. Τι εννοώ με αυτό? Το πρόγραμμα, εάν βγάλει στην πανδημία πρόγραμμα για επενδύσεις, δεν πρόκειται να έχει καμία απορρόφηση. Σχεδιαστικά λοιπόν το πρόγραμμα τα δύο προγράμματα, Ταμείο Επιχειρηματικότητας και το Υγειοδοτικό, στόχευαν σε δύο ανάγκες του ελληνικού επιχειρήν. Το ένα ήταν η ανάγκη χρηματοδότησης με φτηνό χρήμα και διακράτηση θέσεων εργασίων που υπήρχε προτεραιότητα στην κυβέρνηση, και θέλω να σας πω το Ταμείο Επιχειρηματικότητας εννοώ, και θέλω να σας πω ότι αυτό το πρόγραμμα μπήκε στην, μπήκαμε να συμβασιοποιούμε 15.000 επιχειρήσεις δηλώνοντάς τους ανάγκη διακράτησης θέσεων εργασίας, και μέχρι 31 Δεκάτου οι επιχειρήσεις αυτές όχι μόνο κράτησαν τις θέσεις εργασίας αλλά και τις αύξησαν κατά 9.000. Άρα βλέπουμε ότι όταν στηρίζεις την επιχείρηση, η επιχείρηση έχει απόλυτη ευθυγράμμιση, γιατί έχουμε κοινές προτεραιότητες. Στο δεύτερο πρόγραμμα που ήταν το εγκαιοδοτικό, η στόχευση ήταν οι επιχειρήσεις αυτές που δεν θέλουν φτηνό χρήμα, θέλουν όμως κάλυψη των εξασφαλίσεων. Και τα δύο προϊόντα είχαν πάρα πολύ μεγάλη απήχηση. Όπως σας είπα, το ποσό της εκταμίευσης μέσα σε 7 μήνες περίπου, γιατί λειτουργήσαν από τον Ιούνιο και μετά, ήταν 6,6 δις. Είναι πάρα πολύ μεγάλος ο ρυθμός και ήταν η πρώτη φορά που φάνηκε στους θεσμούς πιστωτική επέκταση μετά από το 2009. Φάνηκε δηλαδή ότι υπήρχε πιστωτική επέκταση
της οικονομίας,
ναι. Επιχειρήσεων. Ναι.
Καλά, αυτό είναι σημαντικό. Είναι δεδομένο ότι σε περίοδο κρίσης δεν μπορεί να υπάρξει εύκολα πιστωτική επέκταση. Θέλω να πω ότι την δεκαετία της ύφεσης ήταν πολύ δύσκολο να συμβεί αυτό. Τώρα, πριν μπούμε στα καινούργια, να πούμε ότι από τους φορείς των επιχειρήσεων, των μικρομεσαίων επιχειρήσεων, συλλόγους, συνδέσμους, ενώσεις, επιμελητήρια, όλα αυτά, θα το έχετε ακούσει ότι υπάρχει, ας το πούμε, ένα παράπονο, το οποίο έχει να κάνει με τις επιχειρήσεις οι οποίες ούτως ή άλλως ήταν σε μια δύσκολη πιστοληπτική άποψη θέση και πριν τον κορονοϊό. Εκεί βλέπουμε ότι οι τράπεζες, γιατί εσείς ως Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα μέσω των εμπορικών τραπεζών διοχετεύεται αυτά τα χρήματα στην αγορά. Εκεί λοιπόν βλέπουμε ότι οι τράπεζες χρησιμοποιούσαν και εξακολουθούν να χρησιμοποιούν τραπεζικά κριτήρια. Αυτό βεβαίως για πολλούς ανθρώπους της οικονομίας είναι κάτι απόλυτα λογικό και νομίζω υπόθηκε και από την πολιτική ηγεσία πολλές φορές και από την Ένωση Ελληνικών Τραπεζών ότι δεν μπορούν να δίνονται δάνεια όταν υπάρχουν σοβαρές υπόνοιες ότι δεν θα αποπληρωθούν. Εσείς το αντιμετωπίσατε αυτό, είχατε αυτό το δίλημα, ας το πούμε έτσι, όταν δημιουργούσατε τα προϊόντα?
Ναι, το ξέραμε. Τα προϊόντα που φτιάχνει η Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα απευθύνονται σε επιχειρήσεις που πληρούν τραπεζικά κριτήρια. Βεβαίως θέλω να σας πω ότι έχουν γίνει πολλά βήματα με το προσωρινό πλαίσιο. Θα σας δώσω ένα παράδειγμα. Παλιότερα και μέχρι την έναρξη της πανδημίας, προβληματική θεωρείται μια επιχείρηση η οποία το μετοχικό της κεφάλαιο ήταν, η συνεισφορά δηλαδή των μετόχων ήταν χαμηλότερη από το σύνολο του κεφαλαίου, το οποίο μπορούσε να σωρεύσει ζημιές προηγούμενων ετών. Αυτός ο όρος έχει αρθεί για τις πολύ μικρές επιχειρήσεις και περιορίζεται πια. Εμείς δηλαδή δεν μπορούμε να εγκρίνουμε δάνειο επιχείρησης η οποία έχει υπαχθεί σε πτωχευτική διαδικασία ή σε πάυση πληρωμών. Άρα είναι εκτός, εντελώς εκτός συστήματος τραπεζικού δανεισμού. Τώρα να πούμε λίγο και την ουσία. Οι τράπεζες, όπως ξέρετε, δανείζουν τις καταθέσεις μας. Αυτή είναι η πηγή του χρήματος. Κανένας από εμάς δεν θέλει να δανείσει το ποσό της κατάθεσής του σε έναν συμπολίτη του που έχει πτωχεύσει. Καταλαβαίνετε ποιο είναι το θέμα?
Όχι, είναι απόλυτα λογικό.
Λοιπόν, απλώς
ξέρετε,
υπάρχει άλλα προϊόντα για αυτό το πράγμα.
Λόγω της έντασης της οικονομικής κρίσης που δημιούργησε ο κορονοϊός, υπήρξε η εντύπωση ότι θα μοιραστεί χρήμα χωρίς κριτήρια, τζάμπα, ο σώζον εαυτόν σωθεί το κτλ. Προφανώς δεν ισχύουν όλα αυτά.
Δεν ισχύουν όσον αφορά τα δικά μας προϊόντα. Να θυμίσω όμως ότι τα δικά μας προϊόντα δεν ήταν μοναδικά. Υπάρχει ένα μεγάλο πλαίσιο προστασίας του ελληνικού επιχειρήν από την κυβέρνηση. Το βασικό συμπληρωματικό προϊόν είναι η επιστρεπτέα προκαταβολή. Η επιστρεπτέα προκαταβολή δεν έχει τραπεζικά κριτήρια. Και έχουν υπάρξει πολύ μεγάλα ποσά που έχουν δοθεί.
Ναι, και ένα κομμάτι δεν είναι και επιστρεπτέα.
Σωστό.
Έτσι,
άρα
οπότε...
ουσιαστικά πάμε με συμπληρωματικά προϊόντα, δεν πάμε με ένα προϊόν που να ταιριάζει το
όχι,
ίδιο.
Και κάποια στιγμή είναι μια καλή ευκαιρία, ίσως μέσα στην κρίση είναι δύσκολο να το συζητάμε αυτό το θέμα, αλλά εμπάσχετος είναι ένα σχόλιο δικό μας, αν θέλετε, πρέπει κάποια στιγμή να καταλάβουμε ότι στις οικονομίες χρηματοδοτούνται οι οικονομικές μονάδες, οι επιχειρήσεις που μπορούν να τα καταφέρουν. Αυτή είναι, αυτός είναι δυστυχώς ο νόμος, για να μπορεί να υπάρχει και επόμενη μέρα, για να μπορούν να μαζευτούν πίσω αυτά τα χρήματα, για να ξαναδοθούν σε άλλους ή και στους ίδιους και να προχωρήσουν τις δουλειές. Αυτή είναι μια πολύ έτσι απλή, αλλά πολύ νομίζω σταθερή θέση όλων των παραγόντων που βλέπουν τα θέματα της οικονομίας με μια σοβαρότητα. Τώρα, το βασικό, κυρία Χατζηπέτρου, είχαμε δύο τεπίχ, έτσι. Αν δεν κάνω λάθος, και ένα εγκυοδοτικό.
Λοιπόν, είχαμε δύο κύκλους τεπίχ.
Δύο κύκλους τεπίχ.
Και είχαμε τέσσερις κύκλους εγκυοδοτικό.
Τέσσερις κύκλους εγκυοδοτικό. Και τώρα συνεχίζουμε από ό,τι αντιλαμβάνομαι.
Τώρα συνεχίζουμε. Είχαμε δύο κύκλους διαφορετική στόχευση, δηλαδή σε μικρομεσαίες επιχειρήσεις και μεγάλες επιχειρήσεις, το οποίο έληξε και απορροφήθηκε πλήρως 3,5 δις τέλος τέλος Δεκεμβρίου. Και έχει παράλληλα εξαγγελθεί ένας δεύτερος κύκλος που ξεκίνησε 17-11 και ολοκληρώνεται 36. Πάλι με στόχευση πολύ μεγαλύτερη πια σε μικρομεσαίες επιχειρήσεις, δηλαδή από τα 2,5 δις, τα 2 δις του δεύτερου κύκλου απευθύνονται σε μικρομεσαίες επιχειρήσεις και 450 εκατομμύρια σε μεσαίες επιχειρήσεις. Ο τρίτος κύκλος, ο οποίος βγαίνει όμως πολύ σύντομα και για τον οποίο θέλω να σας μιλήσω, γιατί είναι πολύ σημαντικό να το γνωρίζουν και να προετοιμάζονται οι ακροατές μας, είναι ότι έχουμε η τελευταία πρόταση εγκυοδοσίας στοχεύει στις πολύ μικρές επιχειρήσεις. Ποιες εννοούμε πολλές μικρές επιχειρήσεις? Εννοούμε αυτές που έχουν ετήσιο τζίρο έως 200.000 ευρώ. Εννοούμε επιχειρήσεις οι οποίες προϋπήρχανε της πανδημίας, αλλά, και αν θέλω να το σημειώσουμε, και επιχειρήσεις οι οποίες ξεκίνησαν μέσα στην πανδημία ή ακόμα και τον προηγούμενο μήνα. Άρα πριν το πρόγραμμα χρηματοδοτεί και τις επιχειρήσεις που έχουν μόλις ξεκινήσει, οι οποίες φυσικά δεν έχουν να αποδείξουν τζίρο προηγούμενων ετών, θα έχουν όμως δυνατότητα να καταθέσουν ένα πρόγραμμα αναγκών, χρηματοδότησης δηλαδή, του επιχειρησιακού τους πλάνου στους επόμενους 18 μήνες.
Ναι, αυτό αν θέλετε είναι και πολύ ενδιαφέρον από τραπεζική άποψη, γιατί κακά τα ψέματα, αυτή είναι και η δουλειά των τραπεζών. Δηλαδή
σε πολύ
μεγάλο κομμάτι να χρηματοδοτούν μια πολύ καλή προοπτική, έτσι, παίρνοντας φυσικά το αντίστοιχο ρίσκο, μάλιστα.
Ακριβώς. Τώρα δίνουμε τη δυνατότητα δανειοδότησης πολύ μικρών επιχειρήσεων με ετήσιο τζίρο, όπως είπαμε, 200.000 ευρώ. Αυτά θα είναι μικρά δάνεια, σε εισαγωγικά μικρά δάνεια για το μέγεθος των εταιριών εννοώ, που φτάνουν έως 50.000 ευρώ, 25% δηλαδή του τζίρου αυτού που προείπαμε, και πάμε να χτυπήσουμε μια μεγάλη διασπορά πάνω από 8.000 πολύ μικρές επιχειρήσεις και αυτοαπασχολούμενους. Το σύνολο του προϋπολογισμού είναι 450 εκατομμύρια, εκ των οποίων η Ελληνική Αναπτυξιακή χρηματοδοτεί με 220 εκατομμύρια και το υπόλοιπο είναι από το τραπεζικό σύστημα. Είναι πολύ μεγάλο το ποσοστό κάλυψης, γιατί φτάνει το 80%, και οι εξασφαλίσεις που θα ζητούνται από τις τράπεζες, και αυτό είναι πολύ, πολύ καλό να ακουστεί, θα είναι έως 20% του δανείου. Άρα οι εξασφαλίσεις που θα ζητάει το τραπεζικό σύστημα για δάνειο 50.000 θα είναι έως 10.000.
Τα υπόλοιπα είναι αυτό που λέμε υπό την εγγύηση, έτσι.
Είναι υπό την εγγύηση του ελληνικού δημοσίου και βέβαια συμμετέχει και το τραπεζικό σύστημα στην ανάληψη αυτού του ρίσκου.
Πριν να ρωτήσω εγώ κάτι τελευταίο, δεν ξέρω, Μαρία, εσύ ως ένας άνθρωπος έτσι που ίσως δεν έχεις μεγάλη τριβή με τα τραπεζικά και τα οικονομικά, αλλά είσαι ένας άνθρωπος που ζει μες στην κοινωνία, θα έχεις
και
να ρωτήσεις κάτι?
Αυτό κράτησα το θετικό, με θετικό πρόσωπο βάζω το γεγονός ότι στους όρους ήταν να διατηρήσουν τις θέσεις εργασίας οι επιχειρήσεις. 15.000 επιχειρήσεις το έκαναν αυτό και μάλιστα κάποιες το αυξήσανε. Ήθελα να ρωτήσω την κυρία Χατζηπέτρου μια διευκρίνηση, γιατί μας ανέφερε για τις επιχειρήσεις που εντάσσονται στα προγράμματα που δεν μπορούν μάλλον να ενταχθούν, όσες είναι στο πτωχευτικό. Ωστόσο, με αυτές που δεν είναι καλοπληρωτές ή έχουν, τα δάνεια τους έχουν χαρακτηριστεί προηγούμενα δάνεια ως κόκκινα, τι γίνεται, μπορούν να αξιοποιήσουν κάποια από αυτά τα προγράμματα?
Όχι, δεν μπορούν να αξιοποιήσουν δανειοληψία ούτε μέσω του τραπεζικού συστήματος, αλλά ούτε και με τον ορισμό που δηλώνει η Κομισιόν. Δηλαδή η Επιτροπή δεν αφήνει να χρηματοδοτήσεις επιχειρήσεις οι οποίες έχουν ήδη κοκκινήσει, έχουν αθετήσει δηλαδή τις υποχρεώσεις τους. Επαναλαμβάνω όμως ότι για αυτές τις επιχειρήσεις γίνονται πάρα πολλά βήματα. Πρώτα απ' όλα είναι η κάλυψη μέχρι στιγμής πολύ μεγάλων ποσών της επιστρεπτέας προκαταβολής, και το δεύτερο είναι ότι γίνονται βήματα της λεγόμενης δεύτερης ευκαιρίας, όπου είναι σε όλο το σύγχρονο κόσμο. Τι δυνατότητα, δηλαδή δυνατότητα όταν έχει κάποιος επιχειρηματίας αστοχήσει το προηγούμενο διάστημα, θα μπορεί με κάποιες ειδικές προβλέψεις να ξεκινήσει ένα καινούριο επιχειρηματικό σχήμα στο επόμενο διάστημα. Είναι ο λεγόμενος πτωχευτικός και νόμοι δεύτερης ευκαιρίας. Εμείς περιοριζόμαστε αυτή τη στιγμή στην κάλυψη του χαμένου τζίρου στις επιχειρήσεις που πραγματικά είναι ζωντανές και έχουν πληγεί από την κρίση.
Ναι, και η αλήθεια είναι ότι με τις τρευλώσεις που υπάρχουν στην ελληνική οικονομία, ούτως ή άλλως αυτό είναι ένα κριτήριο πάρα πολύ ουσιώδες. Εγώ θα ήθελα, κυρία Χατζηπέτρου, να ολοκληρώσουμε, αν θέλετε, με μία αναφορά στις διεθνείς συνεργασίες που έχει ξεκινήσει, αν δεν κάνω λάθος, η Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα.
Εμείς είμαστε στην εικόνα για να μπορέσουμε να στηρίξουμε το επόμενο βήμα της ελληνικής οικονομίας, που είναι η ανάταξη, ο ανασχεδιασμός και ένα καινούριο οικονομικό μοντέλο, που έχουμε τη δυνατότητα πια με το Ταμείο Ανάκαμψης, το καινούριο ΕΣΠΑ και τα χρήματα τα οποία όλη η Ευρώπη και όλος ο κόσμος έχει αποφασίσει να στηρίξει την επόμενη μέρα του πλανήτη, να μπούμε στην εικόνα. Άρα έχουμε συμφωνίες και διεθνείς με την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων και το Ευρωπαϊκό Ταμείο Επενδύσεων, με τη Γαλλική Αναπτυξιακή Τράπεζα, την Banque Publique d'Investissement, και την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Ανασυγκρότησης, την EBRD. Ταυτόχρονα όμως στηριζόμαστε και στις συνεργασίες που έχουμε και με τον ακαδημαϊκό χώρο της χώρας μας, όπως είναι ο Δημόκριτος. Έχουμε κάνει μνημόνιο συνεργασίας με το Δημόκριτο και το Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο για την ανταλλαγή τεχνογνωσίας και τη στήριξη από το ακαδημαϊκό μας, από το λαμπρό ακαδημαϊκό μας περιβάλλον, των φοιτητών και των ακαδημαϊκών. Έχουμε μια συνεργασία με το Norway Innovation Fund, η οποία μάλιστα πριν από μερικές μέρες, 18 Δευτέρου, ολοκλήρωσε την συλλογή προγραμμάτων για καινοτομία. Και έχουμε συνεργασία και με την Παρευξήνια Τράπεζα, η οποία έχουμε κάνει δηλαδή ένα μνημόνιο συνεργασίας, η οποία επιχειρεί κυρίως βόρεια, σε εσάς.
Βεβαίως, μάλλον από τη Θεσσαλονίκη επιχειρεί
σε όλες τις χώρες. Σε όλες τις χώρες.
Αυτές της Παρευξήνια Ζώνης. Κυρία Χατζηπέτρου, να σας ευχαριστήσουμε πάρα πολύ για την επικοινωνία. Τέλος πάντων, λέμε και χρόνια πολλά, αφού σήμερα είναι η πρώτη επέτειος του Διοικητικού Συμβουλίου που είναι τώρα στην Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα. Και κρατάμε πέραν όλων των άλλων, γιατί πρέπει που και που, παρόλο που σε περιπτώσεις κρίσεων όπως αυτή που περνάμε, δυστυχώς ή ευτυχώς η καθημερινότητα είναι σε πρώτο πλάνο αυτή που μας απασχολεί, αλλά πρέπει να έχουμε και το βλέμμα μας στο μέλλον, διότι αυτό θα περάσει και πρέπει η επόμενη μέρα στην οικονομία να είναι τέτοια ώστε να μπορεί να στηριχθεί η κοινωνία. Σας ευχαριστούμε πολύ. Θα είμαστε σε επαφή να καταγράφουμε τις εξελίξεις.